Intz oli den urte askoan Iparrilandako berri emailea izan da hemen Euskadi Irratian, gaur egun Baionan bizi da. Egun honi Intz.
Egun hon.
Ze esan nahi du garaipen honek errepublikarentzat, ia ziur gaur egunean zehar baiestatuko da Sinn Féin lehen indarra dela. Ze esan nahi du errepublikarentzat hori lortzeak?
Bueno, garaipen honekin jendeak erakutsi duena da Sinn Féinen ganako duten konfiantza, ez? Alderdi serioz bat bezala ikusten dute, eta ba, ira desagertu denetik asko zerre errexago egiten zaio jendeari ba, republikarren alde bozkatzea. Esan behar da, bozka sistema oso komplikatu batean, ba, milioi laurden lehen preferentzia jaso dituztela republikarrek, eta horrek erakusten du ba, alderdiak hartu duen indarra ba, Ipar Irlanda eta Ego Irlandan ere aipatzekoa. Iparraldean nagusi dira, beraz, hegoaldean ere bide hortatik doaz, edo gobernuan eleizter izateko, Irlanda osoan lanean den alderdi serio bakarra da, eta Michelle O'Neillek eta bere kidek behin eta berriz azpimarratu dute, ba, ate joka ibili direnean kanpaina hontan jendearen galdera edo lehentasun nagusiak gai sozialak zirela, ba, prezioaren igoera, osasun arloaren egoera larria, hezkuntza eta bar, eta hoiei heldu beharko diete lehentasunez ba, Estormonten gobernua osatzen dutenean.
Aipatu dituzu hainbat arimutur, oraintxe Ekaitz Agirre lankideak aipatzen zigun, DUP-ko ordezkariak esandakoa. Gobernuaren osaketari begira gogoratu behar da, Estormonteko bake akordioek zehazten dutela errepublikanoen arteko lehenak eta unionisten arteko lehenak akordioa egin behar dutela. Ze uste duzu gertatuko dela Sinn Féin lehen indarra izan da aurrengo asteetan? Akordio hori lortzeko modurik ikusten duzu eta gobernuan martxan jartzeko modurik?
Beno, DUP alderdi unionistak dagoeneko esan du, Brexitaren inguruko gaia konpondu gabe, ez dela gobernuan sartuko, edo ez dela gobernu hori osatu nahi, Brexitaren gaia konpondu egin behar dela lehen bitzi, beraz, pentsa daiteke urrengo aste edo hilabetetan, ba, gobernurik ez dela izango Ipar Irlandan hasiera batean behintzat. Hala ere, hor jokoan sartzen dena da, alaientz alderdi neutroa, edo horrek sekulako gorakada egin du, aipatu duzuen bezala, eta hirugarren indar bilakatu da, eta hirugarren indar potolo bilakatu da pizkunde hauetan, eta hauek ere ba, Brexitaren aurkakoak dira, ba, eurofiloak dira, eta horrekin esan nahi dudana da, ba, beste behin ere Ipar Irlandarrek Europaren aldekoak direla berretsi dute, eta ba, hori ikusita ba, DUP-rentzat ere ba, zaila izango da Brexitaren txantaia hori erabiltzea ba, gobernua ez osatzeko. Beraz, ikusi beharko da nola jokatzen duten hemendik aurrera.
Zuk zeuk aipatu duzu, gai sozialak izan ditu izpide Sinn Féinek bereziki kanpaina honetan, hori zelako herritarrek maiganean jartzen ziotena, baina Ego Irlanda naiz ez dagoen gobernuan lehen indarra izan zen Sinn Féin azken hauteskundetan, orain Ipar Irlandan lehen indarre bihurtuko da, epe motzean, Irlaren batasunaren auzia maiganean ikusiko aldugu?
Bueno, batasunaren gaia mai gainean badago dagoeneko, baina Irlanda batu batean bat denedit lekua egin behar zaiela esan du Sinn Féinek behin eta berriz. Mary Lou MacDonald Sinn Féineko presidenteak atzo argi esan zuen unionistekin lanean segitu behar dutela ba, gai honen inguruan, eta ba, ikusita unionistak ze jarrerarekin dauden momentu hauetan ba, justu alderantzizkoaren aldeari dira ba, Brexitarekin, eta orduan ba Irlanda batu bat ba oso urruti gelditzen zaie, beraz alde hortatik Sinn Féinek badu lan egiteko, ez da ez zait iruditzen berehala hasiko direla ba batasunaren gaiaren inguruan ba ozenki hitz egiten, hori beti dago hor, baina aspalditik ari dira esan behar da azpiko lana egiten ba forma ematen Irlanda batu batek zer itxura izango lukeen, eta pentsatzen dut horrekin segituko dutela ba jendeari gogo hori piztu, unionisteri gogo hori piztu, eta jendea alde hortara bideratzeko. Beraz ez dut uste ba Nicolas Sturgeon bat bezala ba egunak, datak eta erreferendumak berehala eskatzen hasiko direnik.
Intzoliden, asko eskartzen dizugu klabe hau guztiak eman izana goiz honetan hemen Euskadi Irratian.